tehtävä.
Rinnalla kulkija.
Minä olen Marja Salminen ja tämän päivän vieraamme ei kovin paljon esittelyä tarvitse. Hän on tuttu kirjoistaan, raamattuopetuksestaan, monista ohjelmistaan. Maelis Janatuinen, lämpimästi tervetuloa Radio Dayn rinnalla kulkijan.
Kiitos, kiitos.
Niin, mitäs tuosta vielä puuttui? Millä tavoin haluat itse esitellä itseäsi?
No, se nyt ei ole hirveän tärkeää, mutta ehkäpä se niin kuin minun tärkein tehtäväni on ollut lähetystyöntekijä.
Miten sä ylipäätään lähdit lähetyskentälle? Miten se tapahtui?
Se tapahtui sillä tavalla, että minulla oli lähetyskutsu niin kuin valmiiksi. Sen minä olin saanut joskus opiskeluaikana. Lukiessani yhtä kirjaa, siinä oli lähetyskäsky, niin se vaan kolahti, että minun on lähettävä. Mutta minä en ollut yhtään innokas lähtemään, kun mä suuresti rakastin Suomea ja omaa perhettäni ja työtäni, niin minä olin Opkossa töissä. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että suomalaisille koululle eivät saaneet opettaja. Ne yritti ehtiä, ne eivät saaneet, ja minä kun olin kieltenopettaja siihen aikaan, en ole paljon sitä harrastanut, mutta niin pyysivät minua suoraan sitten. Ja minä läksin, ja se oli vielä siitä hassua, että minä läksin itkien, että lähtöjulissa itkin, että en haluaisi lähteä, mutta Jumala pakottaa. Että kaverit sitten minulle sanoivat, että olivat vähän vihaisiakin, että mitä sä tuommoista puhut. Mutta minä olin rehellinen, tämmöiset oli tunnelmat. Mutta monta kertaa sitten kaduin Japanissa, että pitikö minun itkeä, kun Jumala näin ihanaan paikkaan minut johdatti.
No Mailis, miten sä lähtis seuraamaan Jeesusta?
Minulla on kristillinen koti, siis äiti oli pyhäkouluopettaja yli 50 vuotta meidän kylällä. Mulla oli uskovainen kansakouluopettaja, joka opetti raamattua ihanasti. Mutta sitten tietysti murrosikäisenä siinä vähän tuli semmoista, että haluanko mä nyt mikään uskovainen olla. En halua. Mutta se tuli se viidesläinen herätys Iisalmeen. Ja siellä sitten oli nuorisoherätys. Paljon tuli tyttöjä ja tyttö oli sellaista uskoa. Minä muiden muassa.
No mitenkäs sitten kotona reagoitiin, kun saatiin kuulla, että Mailis lähtee lähetystyöhön ja kauas Japaniin?
Kyllä se varmaan oli isälle ja äidille vaikeaa, vaikka heillähän on 8 lasta. Mutta kun minä olen se vanhin, niin kyllähän se tietysti se vanhin lapsi on siinä jollain lailla tukena. Mutta isä ja äiti oli siitä ihania, että ne eivät sanonut mulle koskaan, että älä lähde. Kun ne täyttivät molemmat 75 samana vuonna, piiriä sitten olivat innokkaasti mukana seurakunnan lähetystyössä.
No Mailis Janatuinen, miten sä johdattauduit sitten tuonne kauas Japaniin? Sehän on ihan maan ääressä Suomesta katsoen.
Ja se oli maan ääressä siihen aikaan. Minä menin suomalaiseen kirjakauppaan ehtimään Japanin kirjaa, että olisin voinut kieltä lukea, niin ei siellä ollut yhtäkään. Se oli semmoinen paikka. Vuosi oli silloin 76. No minä johdattauduin sinne sillä, että kun ne tartti opettajaa, mutta minä olin itse ajatellut, että minusta tulisi Afrikan lähetti, koska eihän minä nyt muusta mitään tiennytkään, vaan evankeliset tekivät vaan sitä Japanin lähetystyötä. Mutta sitten kun minä menin sinne Japaniin, minä muistan yhden päivän, kun minä istuin semmoinen harmaa talvipäivä ja oikein kylmä huone mulla siellä koululla ja katoin, kun suoraan minun ikkunasta näkyy buddhalaistemppelin portille. Ja minä näin, kun ihmiset meni siitä ja jotenkin mulla vaan se tuli Jumala ääni sydämeen, että tänne sinua on jäätävä, että nämä ihmiset tarvitsevat sinua. No sitten mä kysyin kylväjältä, joka oli se lähetysjärjestö, jonka kautta minä sinne menin, että lähettäisikö ne minut ja niin se sitten tapahtui.
Ja siellä vierähti 22 vuotta sitten.
Niin. Siitä lähtien, kun minä läksin sieltä vuonna 1976, niin minähän tulin pois viimeisen kerran vasta 13. Että minä olin välillä yhden hirveän pitkän jakson Suomessa 10 vuotta. Että oikeasti minä olin melkein 40 vuotta siellä.
Olitko sä tarpeeksi hyvin valmistautunut sitten, kun menit täysin vieraaseen kulttuuriin?
En yhtään ollut valmistautunut. No kun minä kuulin, että minusta tulee opettaja sinne koululle ja minä en osaa opettaa puoliakaan niitä aineita, mitä minua on opetettava, niin minä opiskelin niitä yhtenä kesänä. Mutta en mä nyt japania, enkä mä siitä mitään tiennytkään, mutta se ensimmäinen vuosi meni hyvin, koska minä olin siellä suomalaisten seassa. Että ainoa, mikä siinä oli uutta, oli se miljö ja tämmöinen kaikki. Mutta sitten se varsinainen sokki tuli vasta, kun minä menin kielikouluun.
Ja siitä me kuullaan sitten musiikin jälkeen, mutta Maalis, kerropa, Japanista tiedän sen verran, että siellä on hyvin, hyvin vähän kristittyjä. Mitä sä itse ajattelit, kun menit tällaista peltosarkaa sinne viljelemään?
Ajattelin, että ei minusta ole siihen. Minulla oli semmoinen hirveän vahva tunto, että minusta ei ole siihen. Mutta kun minulla oli niin selvä kutsu sydämessä, että Jumala haluaa, että minä menen sinne, niin sitten minä päätin, että jos kerran tämä on Jumalan tahto, niin minä menen vaikka tyhjän pantiksi. Ja taisin kirjoittaa ystäväkirjeeseenkin, että pahin skenaario on se, että minä olen piikki toisten lähettien lihassa. Mutta ihan totta, odotukset ei ollut korkeilla, mutta kutsu oli niin selvä.
Muotoilepa se kutsu. Mikä se oli sinun sydämellä?
Että Mailis, sinun on mentävä Japaniin lähetystyö. Tämä se oli.
No niin, minkälainen kulttuurisokki siellä sitten oli vastassa, siitä kuullaan musiikin jälkeen. Seurassamme on siis kirjailija ja lähetystyöntekijä Mailis Janatuinen. Mailis, joka on tehnyt pitkän työuran lähetyskentillä.
Rinnalla kulkija. Radio Day.
Vain hetken viivyit kotona, kun elämä taas sinua jo taipaleelle johti. Et hetkeksi
arvoisin, käy aina rinnallasi. Ja vaikka vaara uhkaisi, niin Isä tuntee polkusi ja auttaa matkallasi. Kun takamaiden merien hän pienen muuttolintusen tuo kotiin turvaisasti, niin miksi pelkään vapisen myös minut niin kuin lintusen, hän johtaa kotiin asti.
Rinnalla kulkija.
Rinnalla kulkijaohjelmassa on kanssamme kirjailija ja lähetystyöntekijä ja teologian maisteri Mailis Janatuinen. Tänään keskustellaan siitä, millaista on olla ikään kuin muukalaisena vieraassa maassa. Sä oot ollut pitkään vuosikymmeniä lähetystyössä, niin minkälainen oli se sun rantautuminen sinne Japaniin? Mitä havainnoit ensimmäiseksi?
Se oli semmoinen elokuun päivä, kun minä sinne saavuin, kauhean kuuma, mutta ihanat keltaiset riisipellot ja vihreät vuoret ja linnut laulaa siellä. Ja kun se koulu oli maalla, niin minä rakastuin siihen niin kuin luontoon heti ensimmäisenä päivänä melkein. Ja se ensimmäinen vuosi meni hirveän kivasti. Minä kirjoitin siitä kirjan. Koulu ja kirsikan kukka, joka on e-kirjana Amazonissa vielä olemassa. Mutta minä siellä taistelin noiden murrosikäisten suomalaispoikien kanssa, jotka eivät totelleet oikein ketään, mutta kauhean kiva oli. Mutta se oikein kulttuurisukki tuli sitten vasta, kun minä menin kielikouluun.
No mitä se sitten sisälsi?
Se sisälsi sitä, että kun se semmoinen ulkomailla olon viehätys on mennyt. Se on tullut semmoinen tavallinen arki vastaan. Yleensä siihen menee puoli vuotta, mutta mulla meni enemmän kuin minä sai olla suomalaisten parissa ensin. Niin sitten tulee semmoinen tuntu, että rupeaa suututtamaan kaikki, mikä on erilaista kuin Suomessa. Minä en haluaisi sanoakaan tätä nyt tässä vaiheessa, mutta kun minusta rupesi tuntumaan siltä, että japanilaiset on yksi sopulilauma, joka kulkee aina samaan suuntaan. Ja niillä aina tulee nälkäkin just samalla sekunnilla, että voitko kuvitella siis kello 12 päivällä. Kaikki menee silloin syömään ja joka paikka tänne. Ja sitten ne japanilaiset vapaapäivät, että ihmiset on silloin tien päällä ja hirveän vähän vapaapäivät. Tiet on ihan tukossa ja... Ja sitten tämmöinen kohteliaisuus, joka minusta loppujen lopuksi oli ihan hyvä juttu, mutta silloin alkuun se ärsytti, että enhän minä tiedä, mitä nämä ihmiset ajattelee. Niillä on aina hymy huulessa. Ja että voiko näihin tutustua ja ymmärtää, mitä ne ajattelee. Ja sitten se, että talot oli niin kylmiä talvella ja kuumia kesällä ja sitten oli ne torakat, kuule, tulitikkulaatikon pituiset torakat siellä ja käärmeet metsässä ja kaikki tämmöinen.
Minkä ikäinen olit tuolloin, kun kipuilit näiden asioiden kanssa siellä Japanissa?
Minä olin 27, kun minä menin sinne. Ja tämä siis kulttuurisokki ehkä alkoi, kun minä olin 28 tai 9.
No sä olit Jumalan kutsumana siellä lähetystyössä, niin uskalsitko sä purkaa näitä harmituksia ja kiukun tunteita sitten kenellekään Jumalalle, tai oliko sulla siellä semmoisia rinnallakulkijoita ja tukijoita?
Kyllä se niin on, että jos kentällä on niin kuin tosi hyvä ystävä, niin se on kyllä suuri Jumalan lahja. Kun siinä käy sillä tavalla, että samaikäisten kanssa ollaan yhdessä kielikoulussa ja siellä tulee kriisiä niidenkin meidän kielikoululaisten välille. Että ystävyyssuhteetkin jotenkin liukenee siitä. Ja sitten vielä siinä kävi niin, että minä jouduin tämmöiseen 30 kriisiin. Että minä huomasin sen systeemin, millä lailla minä sotken ihmissuhteen. Mä en ollut sitä huomannut silloin, mutta sitten kun kielikoulussa minä istun päivällä koulussa ja illalla luin läksyjä ja muuta tekemistä ei olekaan. Niin siinä kerkeää ajatella elämäänsä. Niin minä huomasin, että minä sotken samalla lailla kaikki ihmissuhteeni. Minä en voi tälle mitään. Minä tulen tekemään sitä loppuikäni. Ja että mitä mä oon täällä Japanissa lähetystyössä, kun multa on turha odottaa mitään rakkautta. Se lopahtaa just silloin, kun sitä pitäisi olla. Että se oli vielä tämmöinenkin kriisi, että minä illalla itkin itseni uneen kerta kaikkiaan. Ei ollut mukavaa se aika.
Niin joudut hyvin raasti tavallaan niin kuin rehellisen peilin eteen. Millä silmin sä tarkastelet tuota aikaa nyt?
Kiitos Herralle, että hän otti multa luulot pois. Ja niinhän yleensä kyllä ottaakin kielikoululaisilta, että harva lähetti siellä on semmoinen, joka rintaansa röyhistelee, että kyllä minä osaan. Kun se kielikin on niin vaikeaa ja sitä ei opi niin sillä lailla kuin näitä eurooppalaisia kieliä. Mutta tässä 30 kriisissä Jumala armahti sillä lailla, että ajattelepa sitä, että kun ei kuule Jumalan sanaa julistustakaan kuin joskus. Tosi harvoin, jos on lähettien kokouksia ja silloinkin norjaksi. Me oltiin norjalaisten kanssa yhteistyössä. Mutta minä menin norjalaiseen merimieskirkkoon sitten yhtenä pyhänä ja ymmärsin siellä sitten, mitä puhutaan. Ja kun mulla oli ongelma se, että minä en rakasta ketään. Että se lopahtaa sitten. Jos tulee ongelma, se lopahtaa. Niin siellä olikin sitten semmoinen virsi, jossa tämä, että rakkaus on pitkämielinen ja rakkaus on lempeä ja niin poispäin, niin se oli käännetty niin päin, että Jeesus on pitkämielinen ja lempeä ja minua rakkaudetonta kohtaa. Ja siitä tuli minun elämäni suurin hengellinen kokemus. Minä itkin niin kauheasti, mutta minä olin niin onnessani, että se on näin päin, että jos asia on noin, niin voinhan minä olla täällä Jeesuksen rakkautta kuuluttamassa vaikka oma loppuskin kesken. Minä sain tämmöisen lähetyskutsun siinä. Ja sitten kielikouluaikaan, niin kaikella lailla tutustuin siihen maahan, että kyllä sitten kun minä kielikoulusta pääsin, niin ehkäpä pahi oli ohi, mutta kyllä siinä on ollut opettelemista hei 80 vuodeksi siinä kulttuurissa.
Maili Senatunen, palataan hetkeksi vielä tuohon sun vaikeimpaan kulttuurisokkiaikaan silloin noin 28-vuotiaana, niin Suomessa. Seurakunta tai kristityt, kun lähettävät lähetystyöntekijän sinne jonnekin, varmasti rukoillaan ja tuetaan, mutta heille ei varmaan oikein viitsi ehkä kirjoittaa, että kaikki tympäsee ja täällä on ihan kauheita se ja se ja en osaa ja missäs Jumalakaan on. Että.
Sanoppa muuta. No minä valitsin sen linjan, että minä aika rehellisesti sanon asiat, mutta eihän mä nyt kaikkea tätä kehannu. Mutta kumminkin sanoin ja sitten luultavasti ihmiset kyllä rukoilivat, että kun mä läksin Japaniin, niin se OPKOn opiskelijalähetyksen porukka, opiskelijat ja koululaiset, ne sitten rupesi minun kannattajiksi. Rahaa sieltä ei paljon alkuun tullut, mutta siis kyllä ne muisti rukoilla ja lähettivät kirjeitä ja rohkaisua ja kasetteja. Ja niin, että sitten olihan mulla paras ystävä täällä Suomessa. Mutta kun 3 minuutin puhelu maksoi siis niin kauheasti, että sitä minä raskin soittaa äitien päivänä ja jouluna 3 minuuttia molemmissa. Siinä oli koko kommunikaatio. Mutta muuten lähtiessä minä sanoin äitille, että sitten kirjoitat mulle joka viikko kirje. Ja äiti kirjoitti. Mulla on matkalaukullinen niitä kirjeitä. Niin, mutta siis paraystävän kanssa sitten tehtiin niin, että puhuttiin nauha täyteen. Minä kerron kaikki asiat sille ja itken ja siis todella kaiken kerroin. No vastaus tulee sitten 2 viikon päästä. Mutta siihen aikaan tyydyttiin siihen. Ja se oli ihanaa, kun se tuli se vastaus.
Ei ollut WhatsAppia eikä Messengereitä.
Ei ollut.
Mailis, tuossa se varmaan tulikin rivien välistä, että minkälaista tukea lähetystyöntekijä kaipaa ja tarvitsee sieltä kotimaasta. Mutta nouseeko mieleen vielä jotakin?
Kyllä ne kirjeet oli tärkeitä. Niitä ei nykyaikaan kirjoiteta enää, mutta siihen aikaan tuli kirjeitä postissa ja se oli siis, tuli monta viikossa. Ja niistä minä elin. Minä tajusin, että nuo ihmiset rukoilee ja välittävät minusta. Ja seurakunta katsoi kyllä. Mulla oli Iisalmen seurakunta, se kannattava seurakunta. Että kyllä sitä lähettiä sillä tavalla pitäisi muistaa, mutta en mä nykyaikaan, kun se on niin helppoa näiden WhatsAppien kanssa, niin en osaa ihan tarkkaan sanoa, mitä nyt tehtäisiin, mutta kyllä se rukous on aina tärkeä, että lähetti tietää, että ne rukoilee. Ja minä sanon nyt kannattajarenkaani kunniaksi, että kyllä ne kesti sen, mitä minä kerroin. Kyllä joskus aina joku eros. Silloin etenkin, jos minä otin jonkun terävän teologisen kannan, niin sitten joku ilotti, että en halua olla tässä enää, mutta yleensä ne kyllä kesti sen 40 vuotta.
Hieno kuulla. Maili-Siona Tuinen, minkäs verran sitten kotiseurakunta tai Suomessa täällä kristityt odottivat niitä niin sanottuja päänahkoja, että viestit heille, että no nyt on tullut uskoa ja...
Joo, niin, tuohan se onkin. Mutta kun Japanissa on se ihana puoli, että kun siellä saa tehdä sitä työtä, vaikka keskellä katua niin kuin mikrofonin kanssa saarnaisit, sitä ei estä kuka. Sinne pääsee lähetyssaarnaaja viisumilla, ja niitä maita on vähän tässä maailmassa. Niin, siellä saa aina kertoa niissä kirjeissä, että mitä on saanut tehdä. Että silloin eka työkaudella, niin heti kun mä menin sinne seurakuntaan, niin siellä oli yksi 7-vuotias poika, joka oli ekaa kertaa kirkossa, niin kuin minäkin olin siinä seurakunnassa. Ja se rupesi käymään pyhäkoulussa. Ja se oli minun elämäntarkoitus. Olihan siellä muitakin pyhäkoululapsia, mutta tämä poika, minä aina sille lainasin joka viikko näitä kristillisiä kirjoja ja sen pikkusiskot luki niitä. Ja sitten kun tulee toukokuu, niin se lopettaa, se meni johonkin urheilukerhoon. Niin siinä oli se minun elämäni lähetyssaarnaaja urani ensimmäinen sokki, että nytkö se ei tulekaan tänne. Ja onks mä sanonut sille kaiken, mitä piti. No niin, no sitten minä pidin englannin kerhoja, semmoisia, että 45 minuuttia englantia ja 15 minuuttia raamattua japaniksi. Ja sinne tulee vaikka sun kuinka paljon siellä on Mitsubishin tehtaat lähellä, niin insinöörejä tulee ja kaikenlaisia tyyppejä. Että se oli niin mielenkiintoista sitten kuitenkin se homma, vaikka ei niitä niin sanottuja päänahkoja nyt niin paljon tullut, mutta kyllä niitä nyt joka työkaus kuitenkin tulikin, että jotkut kääntyvät näistä englannin oppilaista. Ja no lapsistahan ei tiedä minnekä ne on joutunut, mutta paljon on näitä, joiden puolesta minä vieläkin rukoilen. Vaikka on mennyt 40 vuotta, että se jonakin päivänä kääntyisi kristityksi.
No Maili-Siona Tuinen, jotkut, jotka arvostelevat lähetystyötä, sanovat, että ei sinne tarvitse mitään valkoista jumalaa viedä. Niin minkälaista jumalaa sinä veit Japaniin?
No Jeesusta. Jeesus ei ole mikään valkoinen jumala.
Onko tämä usko niin kulttuurisidonnainen asia?
Ei tippaakaan. Raamattu on semmoinen kirja, joka sopii kaikkiin kulttuuriin. Se puhuu ihmisen sydämestä ja niistä ihmisen niin kuin syvimmistä tarpeista ja kaipauksista, niin kuin vaikka iankaikkisesta elämästä. Japanilaiset etsii. Ne on tosi uskonnollisia. Ja sitten ne, jotka on löytänyt Jeesuksen, niin ne on niin onnessaan, että me joka ikinen lähetti katsotaan, että ei mennyt elämään hukkaan. Jos yksikin tuossa on noin onnessaan, niin se oli sen arvosta. Että kun minä näin sen, että miten Jeesuksen sana puhuu ja menee ihmisten sydämeen, niin olihan se ihanaa. Kaikki ne joulukokoukset, kun tuli uusia ihmisiä hirveästi. No ei nyt hirveästi. Japanissa, jos sanotaan hirveästi, se on 10 uutta. Että seurakunnat oli semmoisia, että pienimmillään 15 henkeä ja isoimmillaan, mitä minä olin, 120 henkeä.
Jos ajatellaan tuota japanilaista kulttuuria, niin mitenkä hyvin sitten sait sieltä paikallisia ystäviä ja millaisia he olivat?
No sehän se on, että kielikoulussa kun ei ole yhtään paikallista ystävää, niin silloinhan ne kriisit päälle iskee, kun ei osaa vielä puhua. Mutta sitten seurakunnassa niin Jumala armahti ja antoi minulle heti samaikäisen ystävät. Se oli niitä englannin oppilaita, joka sitten vähitellen kyllä kääntyikin kristityksiä. Ja sitä lähti, ollaan oltu ystäviä ja hänen poikansa on nyt pappi, usko tai elä. Niin että yhteen aikaan minä ajattelin, että mulla on enemmän ystäviä Japanissa kuin Suomessa. Että kun 4 vuottakin on niin kuin semmoisen pienen seurakunnan kanssa pyörii koko ajan, niin mulla oli semmoinen tuntu, että tämä porukka tässä, nämä naiset etenkin, ne tuntee minut paremmin kuin kukaan muu, jos perhe jätetään pois. Ne tietää minun hyvät puolet ja minun huonot puolet ja ne tukee minua siinä, mitä minä osaan. Minähän olen tämmöinen, että multa on turha ottaa joulujuhlaan mitään tarjoilua. niin japanilaiset sitten ne kahtoivat, että hei, Miley Senselle tuli vieraita, että minäpäs vien sille ruokaa. Ne toivat sinne minun keittiön ruokaa, että minä saan antaa omille vieraille. Niin tämmöinen yhteistyö pelasi. Mm. Siis japanilaiset on ihania, kun ne saa ystäviksi, niin että sehän se on se, sitten se lähetin elämän ilo ja onni, kun on niitä ystäviä. Mm.
Tänään puhutaan elämisestä, asumisesta vieraassa kulttuurissa ja meidän seurassamme on kirjailija, lähetystyöntekijä ja myöskin teologian maisteri Mailis Janatuinen, joka on pitkään ollut muun muassa Japanissa lähetystyössä. Mennäänpä musiikin jälkeen siihen, kun palasit Suomeen ja kerroit, että siinäkin oli oma kulttuurisokkinsa sitten vastassa.
Rinnalla kulkija.
Miehen mieli para, kauas kotiin rakkaaseen. Sielunikin päästä haara, määrän pään taivaaseen. Kaipaan isän maan, minne Jeesus kulki edellä. Kerran pääsen rauhan sinne näistä kuollon siteistä. Taivaan riemu sydämeni, täällä niin jo vallatkoon. Etten uuvu matkalleni, enkä joudu turmioon. Taivaassa ei myrsky pauha, eikä synti turmele. Täyttä autuutta ja rauha, siellä aina nautimme. Sydämessä soi jo ääni, taivaan kiitos sävelten. Toivossa nyt nostan pääni uutta maata täyllen. Uutta virtä kahitsalle, siellä sitten peisataan. Ylistystä Jumalalle pääsymään. Tää milloinkaan.
Radio Day. Rinnalla kulkija.
Minä olen Marja Salminen ja kanssamme Rinnalla kulkija-ohjelmassa on kirjailija ja lähetystyöntekijä Mailis Janatuinen. Mailis, sinä olit pitkään vuosikymmeniä Japanissa lähetystyössä ja sitten palailit tänne koto-Suomeen, niin minkä sellainen oli tuo paluu sitten tänne?
Minähän palasin monta kertaa, mutta yleensä olin poissa siinä 4 vuotta. ja se on pitkä aika. Kerran oli 4,5. Ja Suomi muuttuu niin nopeasti, se muuttuu ja maallistuu. Että sen aina ensimmäiseksi huomasi, että täällä on maallistuttu ja niin kuin raamattu on niin kuin raamatun opetus ja kristilliset arvot, niin yhä enemmän jäävät syrjään. Ja siis semmoinen Jumalan pilkka ja tämmöinen kaikki kristiuskoarvostelu lisääntyi koko ajan. Niin kyllä se oli joka kerran hirveä shokki. Että tämmöistäkö tämä nyt on. Ja sitten toinen asia oli tietysti se, että kun japanilaiset on niin mahdottoman kohteliaita ja ottavat aina toiset huomioon, niin kauppaan kun menet, ennen vanhaiseen rautakauppaan, siitä aina puhuttiin, josta ei myyjää meinannut löytää millään, niin Japanissa kun aina se palvelu on niin mahtava ja siellä aina myyjät ja kaikki hymyilevät ja kumartavat ja ottavat toista huomioon. Niin kuin Suomessa ei sitä ollut, niin kyllä minusta tuntuu, että suomalaiset ei ole oikein kohteliaita. Ja sitten tietysti kaikki ystävien elämäntilannekin oli muuttunut. Ja tuntui joskus vähän siltä, että minä olen maa ja taivaan välillä, että en minä ole kotona missään enää. Että ei se nyt helppo ollut se Suomeen paluu. Sitten aina pitää etsiä uusi asunto ja töitä ja... No tietysti lähetysjärjestö palkkasi, mutta pikkusen oli aina, no mulla oli semmoinen onni, että OPCO otti minut aina töihin, vaikka siis kannattajarengas maksoi palkan, niin minä sain aina opiskelijatyössä olla Suomessa välillä ja se oli hirveän ihanaa. Niin, että tämmöisiä kokemuksia.
Tuossa kun kerroit palusta tänne ja että jäit vähän siihen kahden maan välillä, niin eikö ollut Jaakko Löytty, joka laulussa Helsinki Dakar kertoo juuri, että se sielu jää seilaamaan siihen kahden kulttuurin, kahden maan välillä?
Niin se on. Ja tietysti kun Japanissa on, niin toukokuu kun tulee, niin silloin kaipaa tuommoisia heleän vihreitä lehtiä ja valkovuokkoja ja kaikkea tätä.
Kirsikan kukkia.
No niin, sitten kun... Jos Suomessa on, niin sitten kaipaa sitten niitä kirsikankukkia. Ja semmoinenkin jännä juttu, että kun minusta joulu ei ensin tuntunut Japanissa joululta, että kun ei ole lunta eikä ole vapaata edes, vapaapäivät jouluna. Ja ei ollut ollenkaan joulusta. Mutta sitten siinä kävi niin, että kun siellä sai olla toimittaa jouluenkelin virkaa, että olla joulualla niin monessa kokouksessa puhumassa Jeesuksesta ja kertomassa, miten hän syntyi tänne, niin vähitellen ne Japanin joulut rupesi tuntumaan oikeilta jouluilta, että täällähän se nyt on, kun saa toimia jouluenkelinä, että viisi siitä lumesta ja siitä tunnelmasta.
Niin.
Ja enemmän tulee niin kuin kirkonjoulu. Kirkonjoulu on se oikea joulu Japanissa.
Niin, jutellaanpa hetken aikaa japanilaisesta kirkosta. Miten sä koet sopeutuvasi paikalliseen kirkkoon, kun olit siellä ne kaikki vuodet?
No kun minä menin silloin ensimmäisellä työkaudella kielikoulun jälkeen semmoiseen pikkukaupunkiin, jonka nimi on Tamashima, aika lähellä Hiroshima. Ja siellä oli pikkiriikkinen luterilainen seurakunta, jossa oli siis pappi ja papin perhe. Ja papin rouva otti vauvaa, se oli aika vaikea raskaus, että pappi ei joutanut minua hyysäämään, kun se hyysäsi sitä rouvaansa. Ja Jumalan palveluksessa kävi 10 henkeä. Ja ainahan siellä kahvia juotiin jumiksen jälkeen ja sillä lailla pikkuhiljaa tutustuin niihin. Ja sitten kun rupesin jotain naisten kokousta pitämään, ne tuli minun luokse. Ja sitten naiset kertoi omista ongelmistansa ja rukoiltiin, niin sillä lailla se meni hyvin. Mutta minä muistan ne sunnuntai-iltapäivät, kun minä tulin kirkosta, menin sinne yksinäiseen kotiin. Minä asuin omakotitalossa semmoisen mäen juurella ja ajattelin, että taas minä tässä istun ihan yksinään tämän koko päivän ja huomisenkin, kun maanantai on vapaa päivä. Siis se oli niin mahdottoman yksinäistä, että et voi kuvitella. Mutta seurakunta yritti parhaansa sitten ja myöhemmin, kun oli isommissa seurakunnissa ja raamattukoulussakin, niin ei se nyt sitten ollut niin yksinäistä, mutta se ensimmäinen työkaus oli mahdottoman yksinäistä. No Japanin kirkko on vähän niin kuin kaavoihinsa kangistunut. Että tehdään sillä samalla kaavalla ja me lähetit haluttaisiin vähän jotakin uuttakin. Minähän siellä yritin saada tätä ilosanapiiriä. Ja se niin kuin, tässä ruohonjuuritasolla meni hyvin, mutta kirkon johto vähän nikotteli, että tarvitaanko tämmöistä. Ja että tämmöisiäkin harmeja tulee läheteille, että kun ajattelee, että minä jotain osaan, niin kirkon johto sitten se vähän niin kuin tyrmääkin, mutta Jumala aukoo ovia niin kuin aukoo.
Mitenkäs tavalliset japanilaiset suhtautuivat siihen, kun kuulivat, että täällä on tällainen suomalainen lähetystyöntekijä?
Japanissa suhtaudutaan kaikkiin uskontoihin positiivisemmin kuin täällä Suomessa. Suomalaista ei tykkää koko lähetyssaarna ja sanasta, mutta kun Japanissa ajatellaan sillä lailla, että annetaan ihmisten uskoa ja uskonnot on hyvä asia. Tosin kristiuskoa vasta kohtaan on pikkuinen epäluulo, koska se oli kielletty uskonto 250 vuotta. Jos joku on katsonut sen Silence-elokuva, joka oli telkkarissa tässä muutama vuosi sitten, niin se kuvaa niitä vainoaikoja. Ja siitä 1800-luvun lopulle se oli kielletty uskonto. Mutta tavallinen japanilainen suhtautuu minuun erittäin hyvin. Että se olisi sitten vähän eri asia, minä olisin aasialainen. Että japanilaiset suhtautuu eri lailla länsimaalaisiin kuin muihin aasialaisiin valitettavasti.
Maili Sinatunen, mitäs Jumala sitten merkitsi sinulle tuolla kaukana Suomesta ja lähetyskentillä? Tuliko hän jotenkin erityisesti lähelle vai mitä se oli?
Minä en olisi ilman Jeesusta siellä selvinnyt. Että olihan siellä kaikenlaista, mitä nyt tässä ei voi kertoakaan, mutta siis hirveän suuria suruja välistä. Ja tuli Suomesta käsinkin niitä suuria suruja sitten. Mutta se minkä minä opin Japanin opiskelijalähetyksestä, kun olin siellä. Ne opettivat, minä olin siis työntekijänä Japanin opiskelijalähetyksessä 4 vuotta. Niin siellä se pääsihteeri opetti meidät lukemaan ajatuksen kanssa Raamattua. Ja sitten kun nämä suuret surut tulee, niin minä sitten ajatuksen kanssa luen Raamattua joka ikinen päivä. Ja Jeesus puhuu mulle joka ikinen päivä ja antaa sen lohdutuksen. Voi mitkä lohdutukset niistä vihoista sitten jäljestä päin löytyy, että minä olen siitä kyllä iloinen. Semmoisen lahjan minä Japanissa sain. Niin ja toinen asia, mikä minua siellä Japanissa pitiin, tai siis oikein tärkein asia, niin on armo. Jeesuksen risti, se, että minä tajusin, että koko ajan, että miten paljon minä itse saan anteeksi, miten suuret on minun syntini, niin tietysti minä sitten ajattelin, että japanilaistenkin täytyy tämä evankeliumi saada kuulla. Tämä olisi tärkeä asia.
Ja Mailis Janatuisen ajatuksia ja kokemuksia voit monista kirjoistasikin sitten käydä lukemassa. Mailis, ajat ovat tietysti muuttuneet siitä, kun itse lähdit vuonna 1976 lähetystyöhön, mutta jos ja kun olet itse evästämässä tulevia lähetystyöntekijöitä, niin mitä haluat heille sanoa ja antaa?
Kyllä minä sen sanoisin, että älä lähde sinne, jos ei Jumala ole sinua sinne kutsunut. Että se pelkkä semmoinen, että minä lähden tässä auttamaan vähäosaisia, niin se ei pitkälle kanna. Että siellä pitää tietää, että olkoon, että minun elämä on täällä yhtä helvettiä, mutta se oli Jeesus, joka minut tänne kutsui. Ja sen takia minä nyt tässä olen, enkä minnekään lähde. Mutta toinen on sitten se, että pitää olla myöskin lähetysjärjestö ja seurakunnan kutsu, että ei sinne voi lähteä niin kuin itse sooloilemaan. Niin kuin Raamatusta nähdään, että pitää olla lähettävä seurakunta, joka rukoilee sitten sen lähetin puolesta. Mutta sitten jos se kutsu on, niin sitten siihen vaan tartut ja sanot itsellesi, että Jumala haluaa, että minä täällä olen. Ja hän sitten päättää, mitkä ovet aukeaa ja mitkä sulkeutuu. Siellä sulkeutuu muutama ovi, joka harmittaa minua melkein vielä tänä päivänäkin. Mutta kun minä tiedän, että jos Jumala olisi halunnut pitää se auki, niin se olisi pysynyt auki. Täytyy ottaa hänen kädestänsä ja hän tietää, että mihin hän minua käyttää. Että minä olen monesti ajatellut sitä Ananiasta, joka joutui Paavalille julistamaan, kun Paavali on sokeena siellä Damaskoksessa, niin Ananiaksen piti mennä sinne. Ja asia on niin, että kerran Raamattukoulussa oli uusi lukukausi alkamassa ja minun kurssille oli tulossa yksi ihminen. Ja minä valitin sitä Kekäleen Jarille. Se oli sitä aikaa, jolloin puhelujakin voitiin jo niin kuin puhua toistensa kanssa. Jari sanoi, että muistelepa sitä Ananiasta. Niin se pitää ottaa siltä kannalta, että jos se on yksi, niin se on yksi, mutta Jumala on se yhden lähettänyt tähän. No tulihan niitä enemmän sitten, mutta se lukukauden alku näytti ihan synkältä.
No Maili-Sia Natuinen, koskettaako meitä länsimaisia kristittyjä sitten mielestäsi riittävästi nykyään se, että maailmalla on vielä paljon ihmisiä ja kansoja, jotka eivät tunne Jeesusta?
No osaisinko minä tähän vastata? Ehkä en osaa, mutta minä toivoisin, että siis nuoret ihmiset ajattelisivat elämänsä siltä kannalta, että minä haluan ensin etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Koska tässä on käynyt nyt sillä lailla, että kun korona-aika koitti ja minä en päässyt minnekään kämpältä niin muuta kuin lenkille, niin minä kaivelin vanhat päiväkirjat, niitä on 103 kappaletta ja luin ne. Ja ne Japanin jutut siellä ja yhtäkkiä mä tajusin, että minun elämä on ollut mielettömän rikas. Ja kaikki ne, siis vaikka minä itkukan sinne läksin ja hirveät kriisit siellä koin, niin siis voi mikä mielekäs elämä. Voiko minä toivoisin, että nuoret ihmiset tajuaisivat, että kun lähtee Jeesusta palvelemaan, eikä aseta ehtoja. Ei sitä ehtoa, että minun pitää saada tulla onnelliseksi. Niin silloin siinä tuleekin onnelliseksi. Niin, että siis tämä minä haluaisin sanoa, että kantsis miettiä, jos olet nuori ihminen, että mihin elämässä käytät.
Ja itse silloin nuorena ajattelit, että lähdet Afrikkaan lähetystyöhön, mutta Jumala johtikin ihan muualle, tuonne Aasiaan ja Japaniin.
Kiitos Herralle, että johti Japaniin, kun minun sydän on nyt niin kuin puoliksi japanilainen.
Sano Mailis tähän nyt jotakin japaniksi, vaikka Herra siunatkoon teitä.
Shu ye sama no shukufuku ga anata kata no ue ni arimasyoni.
Kanssamme on ollut kirjailija, lähetystyöntekijä ja monista ihanista ohjelmista tuttu Maili-Sia Natuinen. Mailis, tämä ohjelma päätetään aina rukoukseen, niin muistetaan nyt erityisesti sitten lähetystyötä ja lähettäjä.
Hiljennymme rukoukseen. Rakas vapahtaja, kiitän sinua tämän keskustelun jälkeen ensinnäkin siitä, että sinä johdatit minut Japaniin. Annoit minun olla siellä 22 vuotta. Siunaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka minä siellä kohtasin. Niitäkin, jotka eivät vielä ole kristittyjä. Suo, että he muistaisivat sen sanan, joka heidän sydämeensä on kylvetty. Anna Japanille vielä herätyksen aika, kun siellä ei ole koskaan ole herätystä ollut. Kutsu japanilaisia valtakuntaasi ja suo, että ne, jotka on kastettu, niin pysyisivät uskossa ja seurakunnan yhteydessä. Ja lähetä sinä Suomesta vielä lähetystyöntekijöitä, semmoisia nuoria ihmisiä, jotka haluavat etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja palvella sinua. Jeesuksen nimessä, aamen.
Aamen. Lämmin kiitos Maili-Sia Natuinen, kun tulit tähän ohjelmaan ja kertomaan omista kokemuksista. Ja viikon päästä istumme jälleen kanssasi alas ja keskustelemme silloin erästä surusta ja murheesta, joka on kohdannut sinun omaa lapsuuden perhettäsi.
Kyllä.
Rinnalla kulkija.
Hän lyötti minut työhönsä, hän kuljettaa. Pohjanmaan kansalainen.
Rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry.